pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas rođenje Presvete Bogorodice Malu Gospojinu. 15. septembra na praznik sabora srpskih svetitelja u hramu Svetog Save u Mrkonjić gradu obilježena je slava eparhije Bihaćko-Petrovačke. Dan uspomene Svetog Petra Mitropolita Dabrobosanskog, sveštenom učenika i stradalnika, 17. septembra svečano i tožestveno proslavljen je u istočnom Sarajevu. Sveti Petar Zimonjić je krsna slava grada istočnog Sarajeva i parohijskog hrama u Vojkovićima u istočnoj Iliđi. U selu Sokolovići kod Rudog nakon 4,5 vijeka podignuta je crkva na mjestu na kome je Mehmed Paša Sokolović sagradio crkvu svojoj majci. Crkva je posvećena svetim velikom učenicima Jasenovačkim. Razgovor o patrijarhu Pavlu priređen je u srijedu 18. septembra u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica u Beogradu, u okviru manifestacije Put duhovnosti koji se održava od 17. do 21. septembra. Izdavačka kuća eparhije Zvorničko-Tuzlanske Sinaj nedavno je objavila zbirku pjesama pod naslovom Pesma o osmom danu, autora episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija. O ovim temama opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva danas slavi rođenje Presvete Bogorodice. Praznik u narodu poznat kao Mala Gospojina ubraja se u 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru obilježenih crvenim slovom. Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu u domu Joakima i Ane rođena Sveta Djeva Marija. Joakim i Ana su dugo bili bez djece. Već stari, oni su se usrdno molili Bogu da im podari dijete, da ih obraduje kao što je nekada obradovao Avrama i Saru, darujući im sina Isaka. Joakim jednom ode u pustinju gdje je proveo 40 dana u neprekidnom postu i molitvi da se Bog i na njega smiluje. Jednog dana, moleći se Bogu u voćnjaku pod lovorovim drvetom, Ani se javi anđeo Božji i reče joj da je njen vapaj dopro do nebesa i da će ubrzo postati majka. Ana se na te riječi zavjetovala da dijete koje bude rodila, muško ili žensko, posveti Gospodu Bogu, da mu služi cijeloga vijeka. I Bog ih obradova. Darova im više nego su mogli i usniti, ne samo kćerku, nego i bogomajku. Kada dođe vrijeme, starica Ana rodi kćerku, kojoj nadjenu ime Marija, što znači visoka ili gospodareća. Djeva Marija, plod molitava svojih roditelja, odvedena je u hram kada je imala 3 godine, kako se Bogu i zavjetovala njena majka Ana. Scena roždestva Bogorodice sa Svetom Anom u postelji i novorođenom Marijom u kolijevci obavezan je motiv pravoslavnih ikona i srednjovjekovnih manastirskih fresaka. Jedan od najstarijih i najbolje očuvanih živopisa sa motivima roždestva Bogorodice nalazi se u Kraljevoj crkvi u Studenici, zadužbini kralja Milutina s kraja 14. vijeka. Mala Gospojina spada u red praznika posvećenih Bogorodici i nepokretan je praznik, što znači da ima stalno, fiksno mjesto u crkvenom kalendaru i označen je crvenim slovom. Ostali bogorodični praznici su Vavedenje, Sretenje, Blagovijesti, Uspenje Presvete Bogorodice, odnosno Velika Gospojina, kao i oni koji obilježavaju uspomenu na događaje iz njenog života, kao što su pokrov Presvete Bogorodice ili polaganje rize Presvete Bogorodice.
Presvjeta Bogorodice, spasi nas. Presvjeta Bogorodice, spasi nas. Presvjeta ja.
15. septembra na praznik Sabora svetih srpskih svetitelja u hramu Svetog Save u Mrkonjić gradu obilježena je slava eparhije Bihačko-Petrovačke. Nakon svete liturgije njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački i rmanjski gospodin Sergije obratio se vjernom narodu Mrkonjić grada i cijele eparhije Bihačko-Petrovačke čestitajući svima krsnu slavu, koja nije samo slava sveštenstva, već cjelokupnog naroda. Prenosimo besjedu episkopa Sergija koju smo preuzeli sa zvanične internet stranice eparhije Bihačko-Petrovačke.
Draga braćo i sestre, dragi sveštenici i sveštenomonasi, danas se radujemo nesvakidašnjom radošću. Prva radost jeste dan Vaskrsenja, jer je danas dan Gospodnji kada treba da počinemo svojih djela, da dođemo u ovaj sveti hram, da zablagodarimo Bogu za sve ono što je učinio za nas. Kada se osvrnemo u prošlost i starog, a i ovog dijela novog zavjeta, ove naše istorije, pa i ovih naših dana, i lijepih i loših, ne možemo da ne primijetimo, braće i sestre, koliko darova Bog daruje čovjeku. Koliko je Bog ovaj svijet učinio savršenim, ali bilo bi neskromno i neljudski da se ne osvrnemo i mi na svoje slabosti i nemoći, koliko smo mi ovaj savršeni i dobar svijet učinili zlim. To je krenulo, nažalost, od početka, od onoga dana kada je Adam oželio u svome srcu ne da zagrize jabuku, nego poželio samoga sebe. Vrlo često to u svojim besedama naglašava. Jer problem čovječanstva jeste samoljublje. I to samoljublje, braće i sestre, nas udaljava od Boga. No Bog je bio milostiv i u starom zavjetu slavio je svoje poslanike, svete proroke, koje, kao što smo čuli u Evanđelju, u tajanstvenu priču, a ona upravo to govori, da je Bog strpljiv i milosrdan na našu neblagodarnost, jer nismo blagodarili dovoljno Bogu. Pa je on opet slao svoje proroke i svete patrijarhe i otce u starom zavjetu da blagovijeste život, istinski život u Bogu, istinitom Bogu. Ne nekakvom Bogu, Boga sunca, zemlje, trave, životinje itd. što su mnogi nalazili Boga u pogrešnim stvarima i u ovome svijetu. Nego pravoga istinitoga Boga, Boga Avramovog, Boga Isakovog, Jakovljevog, Boga starozavetnih proroka i starozavetnih otaca i majki. Avrama, Isaka i Jakova, čuvene patrijarhe, pominjemo uvijek. Jer je Gospod blagoslovio Avrama da će se omnožiti njegovo sjeme kao pjesak u ovom svijetu. I mi se nazivamo ne samo Adamovom, nego i djecom Avramovom. Ali vidjevši Bog opet slabost ljudskoga roda i padove njegove, on najzad posla svoga sina jedinorodnoga, Isusa Hrista, koga opet mi na kraju razapesmo. Ubili smo ga na krstu i on je sve pretrpio radi nas, radi našeg spasenja, bez ikakve potrebe za nama. Zato je danas dan velike radosti, jer pominjemo Vaskrsenje Hristovo, onoga sina Isusa Hrista koji je pobjedio smrt i donio čovjeku jedno za svakda rješenje, donio mu ponovo život. Onaj prvobitni život koji se bio matene ugasio, on je obnovio kroz svoje Vaskrsenje. I poslije njega imamo slavne i velike svete apostole, mnoge mučenike, posebno mučenike i stradalnike iz roda našega, koji su tu da blagovijeste svakoj generaciji ono što su oni čuli, vidjeli i opipali, ono što su sveti apostoli vidjeli i naučili. I sam je Gospod rekao, vidjeste i naučiste, čuli ste i činio sam i čuda pred vama, i vaskrsavao iz mrtvih, i liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu. A opet ne vjerova sve. I mi danas isto. 21. vijek je ništa različito od prvog vijeka ili vijekova prije Hrista. Potpuno isti, samo nešto novije, u nekom novom ruhu, u nekom 20, kako mi kažemo, prvom vijeku. Svaki je ispit isti, i onaj juče, i danas, i onaj sutra. Za svakog čovjeka Bog će pitati, pitat će ga, da li si prepoznao moga sina, jedinorodnoga Isusa Hrista, onoga koga sam poslao, da vam daruje ponovo život vječni, da uspostavi ponovo obraz Božji u čovjeku. To je jedino moglo biti tako, jer je do Hrista Bog se trudio na sve načine da svjedoči sebe, ali vidiš i koliko jevrejski narod pada i pao je, onda je poslao svoga sina, jedinorodnoga Isusa Hrista, da on kao Bog dođe u naše tijelo, da se obuče u naše tijelo i da to naše trošno, trulo, mrtvo, smrtno tijelo učini netrošnim, vječnim, besmrtnim. To je smisao postojanja i svijeta, odnosno svega ovoga što je Bog stvorio. Jer da nije toga, tom istom Bogu Isusu Hristu mogli bi slobodno reći, šta ćeš nam Bože ako nam ne daruješ darove kao Otac Nebeski. Isto kao što i mi svoje djeci darujemo sve što imamo, tako i Bog Nebeski darovao nama sve. I zato smo dužni, posebno u današnjem evanđelju, koje je evanđelje blagodarnosti i primjer neblagodarnosti. Nažalost, mi ne blagodarimo Bogu, braće i sestre, a svaku molitvu počinjemo sa blagoslovem Bog naš, a na kraju završavamo slava tebi Bože naš, slava tebi. No da li je to dovoljno, braće i sestre, ovdje doći, zablagodariti Bogu riječima, a izaći iz ovog hrama i opet biti neblagodaran Bogu za ovo sunce koje nam sija, za kišu koja nas rashlađuje i hrani našu zemlju, za dušu koja se krijepi molitvom. Trebamo, kako apostol Pavle kaže, blagodariti Bogu za sve i svagda. Neprestano kaže blagodarite Bogu svojim životom. Ovdje kada dođemo i učinimo molitvu, kada se poklonimo i kada učinimo i prilog i sagradimo ovaj hram ovako predivan, ako nismo to učinili blagodarnost Bogu izvan ovoga hrama kroz djela ljubavi jednih prema drugima, ništa nismo učinili. Zato i apostol Pavle kaže u svojoj poslanici u himni ljubavi, ako jezike čovječije govorim i ako imam tu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Šta je ljubav? To je Bog u nama. To je onaj Bog koji želi da obitava neprestano u nama. Samo naše ja i ono palo ja, Adamovo, ne dozvoljava. Slađi je meni zaloga jabuke nego Bog koji je u meni. E to nije ljudski. To je neljudski prema onome koji je sve ovo dao i stvorio. Mi smo dužni zato da mu ovdje blagodarimo najprije djelima svojim, djelima ljubavi. Da tu vjeru koju ovdje ispovjedamo, koju ovdje praktikujemo na neki vjerski način, da izvan hrama najviše tu vjeru praktikujemo djelima u odnosu jedni prema drugima. Jer sve darove koje nam Bog daruje, daruje gore sa neba, iz ove zemlje, ali daruje jedni preko drugih. Zar nije Bog poslao danas one koje mi proslavljamo, najbitnije koje danas spominjemo, Srbe, svetitelje, svetoga Savu prvoga, kome je ovaj sveti hram i posvećen, a koga danas proslavljamo, i njegovo nasljednika Arsenija i drugoga Savu i Spiridona i Nikodima i patrijarhe Onikija i ostale slavne i velike naše arhijepiskope i patrijarhe. Bog je upravo njih poslao da bi mi danas bili ovo što jesmo. I mi smo danas to što jesmo zahvaljujući, vjerujte, samo njima. Jer oni da nisu vjeru svoju sačuvali i prepoznali Isusa Hrista, pitanje danas kako bi se mi zvali. Zvali bi se stranim narodima. Zvali bi se narodima drugih jezika, kao što se, nažalost, pojedinci iz roda našega nazivaju. Knez Lazar, kome on carstvu se privoleo? Da li ovo zemaljskom carstvu i raskoševog carstva? Ne. On se privoleo nebeskom carstvu. E tome carstvu Isus Hristos. On nas poziva na to carstvo. Jer to carstvo je neprolazno. Kneza Lazara je prošlo carstvo. Ali ono nebesko mu nije prošlo i do vijeka je. I naše nebesko, Isusovo carstvo, on daruje nama. Zamislite da je apostolima rekao, a to znači i nama, da ćemo sjesti na 12 prestola, 12 plemena ljudskog roda. Sve će nam Bog dati, stavit će nas sa desne strane oca svog. Šta nam treba više? I šta nam treba to da živimo u vječnosti? Zato te darove koje nam Bog nudi, uzimajmo sa silom i snagom i energijom, kako kaže Sveti Nikolaj, žički i ohridski, jer je carstvo nebesko to koje se mora na silu uzeti. Ono se ne nudi na lijepe oči, nudi se iz milosti, iz ljubavi prema nama, ali treba truda, treba pokajanja, treba vjere i treba djela ljubavi, kao što sam rekao, da učinimo, braće i sestre, pa da kažemo Sveti Savo i Simeone i svi naši rodonačelnici, evo i mi prinesemo ovdje nekakve darove ovaj pred Sveti Oltar. Svaki dar koji ovdje prinesemo, braće i sestre, ako nije prethodno usaglašen sa mirom Božijim i sa mirom sa brata svoga i ljubavi, ako mrzimo ili ako zavidimo, ako smo u zavodi sa nekim, ako nismo oprostili sve, uzalud naš dar. Vjerujte, bit ćemo posramljeni. Zato danas ovdje svi molitveno i sabrano blagodarimo Bogu za sve i svakda. Blagodarimo Bogu što nam je darao takve poslanike vinograda njegovoga, Svetoga Savu i Svetoga Simeona i Svetoga drugog Savu i ostale patrijarke, one koje danas proslavljamo, Srbe svetitelje. I molimo ih da oni svojim svetim molitvama osnaže i ohrabre kako ovaj narod ovdje u ovom gradu, tako i vas cijeli srpski rod, a i ljudski rod kroz vijekove u vječnost. Amin.
Bila je ovo besjeda episkopa Sergija koju smo preuzeli sa zvanične internet stranice eparhije Bihačko-Petrovačke, a koju je govorio 15. septembra na praznik Sabora srpskih svetitelja u hramu Svetog Save u Mrkonjić gradu, kada je obilježena slava eparhije Bihačko-Petrovačke. Dan uspomene Svetog Petra Mitropolita Dabrobosanskog, sveštenom učenika i stradalnika, 17. septembra ove godine svečano i toržestveno proslavljen je u istočnom Sarajevu. Sveti Petar Zimonjić je krsna slava grada istočnog Sarajeva i parohijskog hrama u Vojkovićima u istočnoj Iliđi. U hramu svetitelja u Vojkovićima svetu arhijerejsku liturgiju služio je visokopreosvećeni gospodin Hrizostom, mitropolit Dabrobosanski, uz sasluženje sveštenstva mitropolije Dabrobosanske. Na kraju svete liturgije visokopreosvećeni je blagoslovio hramovno slavsko koljivo i prelomio slavski kolač. U nastavku slavlja obavljena je trokratna liturgija oko svetog hrama. U besjedi o svetom mitropolitu Petru visokopreosvećeni gospodin Hrizostom je istakao: bio je pravi pastir slovesnog stada svoga kojeg nije htio ostaviti, iako su mu nesrećne ustaške vlasti direktno i indirektno poručivale da se privremeno skloni iz Sarajeva. Ne, on je bio odlučan pastir koji zna svoje i koji život svoj polaže za ovce. I uistinu, on je poput gospoda svoga Isusa Hrista žrtvovao sebe na Golgoti, stradanja, počevši u Sarajevu pa preko Jasenovca, Kerestinca, Gospića i sve do Velebita, odnosno Jadovna i Šaranove jame. Znamo da postoji više pretpostavki negoli tačnih historijskih podataka gdje je on mučenički okončao. Preovlađuju ona saznanja i svjedočanstva koja tvrde da je viđen u Gospiću, odnosno u ustaškom logoru u Gospiću, iz koje su sistematski odvodili zatočenike na Jadovno i tamo ih likvidirali. Žalosna je činjenica i saznanje da se tadašnji nadbiskup Vrhbosanski i sam Rej Sulema nisu zauzeli za mitropolita Petra. Žalosna je to činjenica koja nam sama po sebi govori o karakteru tih ljudi. A karakter Svetog Petra je bio uvijek čvrst i jak. I kad je god trebalo, on je pomagao i jednome i drugome. To se najbolje vidi iz pisanih dokumenata, ali i svjedočanstava ljudi koji su bili svjedoci svetog i čestitog života još čestitijeg ugodnika Božijeg mitropolita Petra Dabrobosanskog. Rekao je između ostalog u besjedi mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva sa upravom grada priredio je svečani ručak za sve uzvanice, a visoko preosvećeni gospodin mitropolit Hrizostom blagoslovio je slavsko koljivo i prelomio slavski kolač. U selu Sokolovići kod Rudog nakon 4,5 vijeka iz pepela se digla crkva na mjestu na kome je Mehmed Paša Sokolović sagradio crkvu svojoj majci. Crkva je posvećena svetim velikomučenicima jasenovačkim. Svetu arhijerejsku liturgiju u prisustvu velikog broja vjernika služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Pripremila Gordana Šarović.
Bajo Nenadić, kasnije veliki vezir Mehmed Paša Sokolović na lijevoj strani Sokoločke rijeke, sagradio je crkvu svojoj majci koja je ostala vjerna pravoslavlju. Crkva je prvi put obnovljena nakon 4,5 vijeka. 90-godišnji sveštenik Stevan Gagić iz Kalifornije donirao je novac za obnovu crkve, iako nikada nije živio niti službovao u ovom selu. Radovi na izgradnji ove crkve trajali su 5 godina. Nakon 4,5 vijeka ova bogomolja konačno je ponovo vraćena u službu Božiju.
Danas slavimo uspomenu naše jasenovačke mučenike, kojih je hiljade i hiljade, neki kažu 750.000. Nije važno brojevi, važno je stradanje i stratište, važno je mučeništvo koje su oni pretrpjeli. I upravo za sjećanje na njih, da ih nikad ne zaboravi, čovjek iz Kalifornije, sveštenik, odnosno iz Floride, sveštenik koji je rođen na Majevici, poslao je pare da se podigne ovdje u Sokolovićima ovaj hram. Neverovatno, neverovatan je to krug za nas tajnovit i čudesan, da Bog na poseban način je ovo prigotovio danas, koje mi čak ne možemo da razumijemo.
Ovaj hram, ova svetinja će imati veliki značaj za naš narod, prevashodno zato što je crkva i gradi se radi sabranja naroda da se prinosi najveća beskrvna žrtva, sveto pričešće, tijelo i krv Gospodnja, i ovaj će svakako hram biti na blagoslov ovoga kraja, na blagoslov naroda, i nadamo se da ćemo ovdje uvijek u molitvi, velikoj ljubavi i u velikom sabranju biti sabrani u ime Vaskrsloga Hrista.
Mještani okolnih sela okupili su se oko ovog svetog hrama, čija je gradnja, kažu, vratila dug vjeri u Hrista i plemenitoj majci Mehmet Paše Sokolovića.
A ovdje kad je liturgija, interesantno što kažu, muha se čuje kad zuji. Narod ipak osjeća to jedno poštovanje i time i se odužilo u nekoj mjeri prema tim mučenicima jasenovačkim.
Došla sam za to. I moj muž zaradio. I on je svoj život dao za ovaj narod. Teško mi je, teško. Emocije puno imam. Toko sam emotivna i eto tako. Što kaže, ali hvala Bogu, imam 4 unučadi.
Ovdje je supruga iz ovog kraja i došao sam danas ovdje. Volim te običaje, volim te način života ovdje, kako se živi i tako.
Mehmet Paša Sokolović nedaleko od ovog mjesta sagradio je džamiju ocu Dragutinu, koji je prešao u islam. Džamija je 5 puta rušena i obnavljana. Na osvještanje crkve stigle su i komšije iz susjednog sela u kome se nalazi džamija.
Mi smo presretni danas i radosni, a nismo ni sreteni, a nismo ni radoslavi. Što će i ova bogomolja koja je danas se ovdje svečano otvara, pridružiti se bogomolji staroj 450 godina džamiji Mehmet Paše Sokolovića u Sokolovićima.
Ovaj hram ostaje da svjedoči o jednom teškom vremenu, o porijeklu velikog vezira Sokolovića i pravoslavnoj vjeri.
Razgovor o patrijarhu Pavlu priređen je u srijedu 18. septembra ove godine u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica u Beogradu u okviru manifestacije Put duhovnosti, koji se održava od 17. do 21. septembra. Govorili su protođakon Ljubomir Ranković, magistar Slobodan Radulović, ekonomista i novinar, i akademik Slavko Karavidić. Prilog o tribini posvećenoj patrijarhu Pavlu priredio je Marko Vesić sa radija Slovo Ljubve iz Beograda.
Prisutnima se prvi obratio dr. Slobodan Radulović, koji je govorio o svedočenjima četvorice arhimandrita koji su bili učenici patrijarha Pavla, a koje je zabeležio u svojoj knjizi Vujanski krst patrijarha Pavla. Pri čemu je dr. Slobodan Radulović izneo i svoje sećanja o patrijarhu Pavlu, dajući nam jasnu sliku o tome dokle je patrijarh Pavle išao u svojoj duhovnosti na svom putu ka svetosti.
Samo je podigao ruke ovako i rekao, ajde daj, djeco. I sad kad kažem patrijar, mislim šta, mi samo za prepašćenje svih ustanemo i krenemo. A meni nešto ne da, 3 koraka, šta je sad, nije mi nešto jasno celoj toj priči. Ovi svi prolaze, pored njega uzimaju blagoslov i idu dalje u portu i u konak veliki, a ja se okrenem posle 3 metra. I vidim, a on stoji iznad one naslovne strane. Samo je Marko imao 3 petlje, pošto je izvešten na grobima, da špljocne tu ženu koja do neba kriče, i to su stavili na naslovnu stranu. Ja to nisam ni vidio, ja se za tekst zabrinuo da mu se svidi. A na naslovnoj strani majka koja krešti do neba. I ja vidim, on je sklopio pravoslavlje, stoji iznad naslonje na rukama i vidim nešto sija na naslovnoj strani. Njegove suze. A šta je, to je stari srpski običaj, otac ne može da zadrži suze. onda čeda to ne treba da vide. Onda čovjek mora da bude otac, radnik. Ovaj, ta priča se zove dve suze za majku Jevrosimu.
Akademik Slavko Karavidić je ukratko podsjetio prisutne na biografiju patrijarha Pavla, ukazujući pritom na osobeni način njegovog delovanja i njegove duhovnosti.
Mudri su bili mnogi, ali ostali su do sva vremena samo oni za koje je bio i ostao čovjek kao svetinja. Bez ikakve sumnje, među njima je i patrijarh Pavle, mudrac i vaspitač, imao je vlast nad svojim duhom, iskren, skroman, istinoljubiv, pravičan, smeran, spreman na samoodricanje, samoprimeran. Sa usklađenim mislima i delom doprinio je duhovnom uspostavljanju srpskog naroda.
Na kraju prisutnima se obratio i protođakon Ljubomir Ranković, koji je svoje izlaganje o patrijarhu Pavlu otpočeo kazivanjem o sveštenomučeničkom podvigu u kom je patrijarh ceo svoj život istrajavao. Protođakon Ljubomir Ranković je prikazao, provodeći nas kroz glavne momente patrijarhovog života, na koji način je njegovo lično stradanje bilo povezano sa stradanjem našeg naroda. Tako, onaj koji je po rođenju ostao bez oca, postao je duhovni otac svog naroda, istakao je protođakon. Svoje episkopovanje Pavle Potonji Patrijarh započinje 50. godina na Kosovu i Metohiji u veoma teškom vremenu za Srbe na tom prostoru. Ali episkop Pavle nije odustajao od molitvenog podviga i misionarske delatnosti ni u najtežim trenucima. Onda kada je isabran za patrijarh, na njega dolazi još teže breme, jer je od tog trenutka trebao da bdi nad celim srpskim narodom u najtežim vremenima.
Obukavši odelo srpskog patrijarha i staviši belu panu na glavu i onu panadiju srpski svetitelj, on je bukvalno ušao u deveti krug pakla istorije svoga naroda. Sve je u vrtoglav i na traške krenulo od te 90. godine. Mi smo svi, ovi naročito stariji svedoci svega toga. On je bio patrijarh i vođa svoga naroda u najtragičnijem intermecu njegove istorije. Sve što se moglo pogubiti, pogaziti, obesvetiti, čega smo se mogli odreći, obrukati i istoriju i obraz, identitet i sve, mi smo učinili za tih nekih 19 godina dok je on bio patrijarh. A sve to se kao kroz jedan levak slivalo u njegovu dušu, duboko je bio svestan da je on najodgovorniji, da je on na čelu svega. Ja sam ga u studiju Radija Glasa Crkve pitao: vaša svetosti, svakoga dana služite liturgiju, nama stvari ne idu kako treba. Da li možemo pomisliti da je Bog digao ruke od srpskog naroda? Naravno, on je odgovorio biblijskim jezikom i uvek je imao, i mi svi možemo imati jevrejski narod kao paradigmu. I te kako Bog zna da digne ruku od jednog naroda, da ga kazni, da dođe Nabuhodonosor. Nabuhodonosor je metafora. Atila bič Božji je metafora. Nikada tako, čini mi se, snažno nije fijuknuo bič Božji iznad glave ovoga naroda upravo u vreme njegovog patrijarhata. Gledajte, izgubili smo jednu državu gde je srpski narod dao svaku treću mušku glavu.
Da je patrijarh Pavle u svim tim decenijama stradanja prosijavao molitvenom silom Duha Svetoga, protođakon je posvedočio rečima samog patrijarha Pavla kada ga je upitao kako se kao duhovnik postavlja prema vaspitanju dece u svetlu činjenice da je njega samog majka po rođenju ostavila. Na što mu je patrijarh odgovorio da se on moli da Gospod prvo oprosti njene grehe, pa tek onda njegove. Iz ovih kratkih sećanja protođakona Ljubomira Rankovića, kao i drugih govornika, jasno se projavio lik patrijarha Pavla kao velikog molitvenika koji je svojim bićem bio potpuno pogružen u Sveto pismo i koji kao takav i danas nama svetli i pokazuje pravi put kojim treba da idemo.
Slavimo te, Hriste Bože dragi.
Oh, yeah.
Izdavačka kuća Eparhije Zvorničko-Tuzlanske Sinaj nedavno je objavila zbirku pjesama pod naslovom Pesma osmom danu, autora episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija. Episkop Fotije izabran je za vladiku Zvorničko-Tuzlanskog prije 2 godine, 17. septembra. A stihovi iz zbirke Pesma osmom danu nastali su upravo u ovom periodu. Sa episkopom Fotijem razgovarala je Svjetlana Marković.
Vaše preosveštenstvo, 136 pjesama koje čine vašu zbirku je obiman opus zaokružen pod nazivom Pjesma osmom danu. Ali da krenemo od onog prvog dana, od vaših prvih stihova kada su nastali, pa do osmog simboličnog dana i njegovog značenja.
Pa vidite, ja sam kao mlad pisao stihove. Međutim, nažalost, oni su negde izgubljeni, nisu ostali zabeleženi. Ali uvijek kad sam imao neko nadahnuće ili neku teskobu ili neku radost, imao sam potrebu da napišem neku pesmu. Jer sam na taj način osjećao da malo dublje mogu nešto da izrazim, da pesma može više da kaže nego obična reč, da kažemo prozna ili neka druga. Tako je bilo je tih pesama i ranije u mladosti, ali ova zbirka o kojoj sada ćemo govoriti, koju na neki način predstavljamo, dakle, ona je nastala u posljednjih godinu dana. Dakle, moga služenja ovdje kao episkopa Zvorničko-Tuzlanskoga u jednom periodu kada je to prosto poteklo kao reka onako. Da sam svaki dan mogao da pišem 2-3 pesme i da sam imao potrebu da pišem. Znači, jednostavno, to je nešto što me ispunjavalo i to je nešto što je taj moj raniji dar ponovo otkrivalo i tu sam se ja otkrivao i projavljivao i tako dalje. Dakle, tako da je on, ove pesme su iz novijeg perioda i raznolike su, vidjet ćete i vidjeli ćete kad budete čitali i ko bude čitao. Dakle, govore o raznim stvarima, ali u svakom slučaju, dakle, to je sve pokušaj da se kaže jedna dublja istina o ovome životu i ovome i u budućem veku, posebno zbog toga što zbirka ima naslov pesma o osmom danu, znači pesma o večnosti. Dakle, te pesme pokušavaju da nam nekako otkriju večnost. Kuda idemo mi? Koji je put kojim mi treba da hodimo? Da li je sve u ovome životu realnost koja ide od groba do groba, znači i smrti u smrt, ili imamo neki izlaz ili imamo neko rješenje? E to rješenje mi vidimo i to rješenje jeste za nas osmi dan, to jest osmi dan večnosti. To je nešto što će večno trajati. I dakle, kroz tu čitavu knjigu je protkana ta misao i ta ideja vodilja u stvari. Zato je na početku ovdje naslikano, mene su naslikali jer sam bio na grobu starca Pajsija, velikog svetogorskog oca u njegovom manastiru, Suroti. Slikan sam zato da bi se to pokazalo kako su svetitelji već sada prešli u osmi dan u istoriji, u nekom smislu živjeli u večnosti. Tako da je ta slika je potpuno simbolična i vezana za čitavu knjigu.
Ovih dana prosvećeni vladiko se navršava 2 godine. Sticaj okolnosti, dakle, evo, podudarilo se i s ovim razgovorom. Otkako ste na čelu eparhije Zvorničko-Tuzlanske, možete li napraviti neki rezime? Kakvi su utisci nakon 2 godine boravka?
Možda bi mogao da rezime biti ova pesma, to jest ova zbirka pesama, ako bi pesničkim jezikom gledali, razumete. Rekao sam malo, kad smo razgovarali pre ove emisije, da je sve u krstu i vaskrsenju, da je zaista život naš krst i vaskrsenje. Svakodnevno tu tajnu doživljamo i na bogosluženjima, i u veri, i u molitvi, i u podvigu, i u svakodnevnom životu. To je prosto utkano u nas. I ako to tako očima vere posmatramo, to je to. Tako da i moje služenje, dosadašnje ovdje u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji, ja to zaista tako realno vidim, da je to krst i vaskrsenje. Krst u službi koju imamo, krst u krstu koji nosimo, krst u propovedi koju treba da imamo, krst u svedočenju pred drugim ljudima, da svedočimo živoga Hrista. Znači, naša misija je da mi svedočimo živoga Hrista, da Hristos ne bude istorijska ličnost, da Hristos ne bude legenda, nego da smo mi oni koji svedoče živoga Hrista da smo mi jedno sa Hristom. Tu tajnu da svedočimo, da ljudima približimo. To je smisao naše episkopske apostolske službe.
Vaše prosveštenstvo, hvala vam za vrijeme koje ste odvojili za program Radio Televizije Republike Srpske i nadamo se i vjerujemo da ćemo vas u dobrom zdravlju zateći i nekim drugim povodom.
Ako Bog da, hvala vam što ste došli i da smo neku reč progovorili o ovoj zbirci.
Svoje spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali Gordana Šarović, Marko Vesić i Svjetlana Marković. Muzički urednik Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.